Velkommen til podcasten Evangeliet er, en podcast, vi godt kunne sige, er fra menighedsfakultetet. Det er i hvert fald her, vi optager den. En kold decemberdag, hvor vi kan kigge ud af vinduet og se sneen ligge og klæde sig egentlig ganske fin og hvid. Og vi har en rigtig spændende episode foran os her i dag til jer med to spændende gæster i studiet, som ved en hel del om det, som vi har talt om i vores podcast indtil nu, nemlig evangeliet. Alene af den grund, at de har levet med evangeliet i flere år, end jeg har. Til min ene side, der sidder Bodil Skøtz, som er teolog og har været missionær i Liberia og i Israel og i Danmark, og har haft alle mulige forskellige stillinger i den sammenhæng. Og til den anden side, der sidder Henrik Højlund, som også er teolog, og som er præst, og som har været ansat i KFS i Danmark, og præst i Norge, og præst, det bliver vel tre forskellige steder i Danmark.
Ja.
Yeah. Yeah. Og det sjove, det er jo, at jeg ved ikke, om det er sjovt, men jeg kender jo jer langt tilbage fra. Det er vel egentlig dig, jeg kender først, Henrik, tilbage fra gymnasietiden.
Ja, det er det nemlig. Du gik i gymnasiet, og jeg havde passeret gymnasiet og var leder af den der KFS-gymnasiegruppe, og det var så hyggeligt.
Ja, det var jo hyggeligt. Masser af ballader og så videre. Og så lidt senere, så mødte jeg dig, Bodil, ned i Israel en varm, varm augustdag.
Det gjorde du, Morten, fordi din kone var blevet ansat i Israels mission, og du var sådan medfølgende husbund til en stilling dernede.
Ja, det var det rigtigt, som det skulle være. Og nej, det kan vi godt nok sige hende tak for, at hun tog det job.
Det var rigtigt. Godt for os alle, ja.
I midten af 90'erne, hvor dig og Jens Arne var præstepar i Jerusalem, var vi også i Jerusalem og arbejdede med unge mennesker, som var i Israel på det her tidspunkt. Det var helt fantastisk.
Dejlig masse volontører, ja, som var sultne efter at tage imod. Det var godt.
Ja. Nå, men altså, grunden til, at jeg har inviteret jer ud over, det altid er hyggeligt at være sammen med jer, til den her episode, den her lidt specielle episode af Evangeliet er podcastserien, det er den, at vi har en tese for i dag. For i dag, og så næste gang, hvor vi skal møde nogen i den anden ende af alderskalaen, kan man sige, nogen, som er yngre end mig, som er den, at noget kunne tyde på, og det er jo ikke sikkert, at det viser sig at være rigtigt. Det er jo sådan, det er med teser. Det er jo det spændende ved teser. Det er både et resultat at få dem bevist og få dem modbevist. Men udgangspunktet er, at noget kunne tyde på, at det evangelium, som vi går og forkynder og praktiserer, at det er mere generationsbestemt, end vi egentlig selv ved. Der er sådan et, man kunne måske kalde det for et generationsspænd i evangeliet, hvor vi på den ene side vil sige, og det tænker jeg også, vi kommer frem til i dag, at der er noget i evangeliet, som er uforanderligt. Hvis vi for eksempel skal give Paulus ordet i 1. Korintherbrev kapitel 15, så siger han, at brødre, jeg forkynder, eller jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt for jer, det som I også har taget imod, og det som I også står i. Altså, det evangelium, som han vil gøre dem bekendt med, og som jeg har forkyndt, og som jeg tager imod, og som jeg også står i, det er et evangelium, han selv har modtaget, og et, som sådan ikke er til debat. Det er et, der handler om Jesus, og det er et, han videregiver. Så der er noget uforanderligt. Så det siger han i 1. Korintherbrev kapitel 15, og så siger han lige inden i kapitel 9, at alt gør jeg for evangeliet, for selv at få del i det. Og det er der, hvor han siger, så jeg lever som jøde for jøder, og som græker for græker. Og det er altså to ret forskellige ting, hvis man tænker det i en tidshistorisk sammenhæng i Israel på Jesu tid, eller ud i det romerske rige. Altså om man spiser efter jødiske rene forskrifter, eller man ikke gør. Så der er der altså tilpasning. Der er der noget, som kan fremkaldes på en forskellig vis. Så altså, spørgsmålet er, om evangeliet er mere spændende, end vi går og tror, om det er mere i spænd, end vi går og tror, dermed også, om det er noget, som skal fremkaldes i hver generation. Og det er egentlig det første, jeg godt lige kunne tænke mig at høre om ved jer. Sådan, hvad tænker I om den tese? Er evangeliet mere generationelt, end vi går og tror?
Ikke om det er generationelt mere, end det er kontekstbestemt. Altså, det tager sig ud forskelligt, altså, hvilken kontekst det skal formuleres i, og det skal leves ud i. Det er jo lidt som, altså, evangeliet er et frø, der plantes, og alt afhængig af, hvordan den der jordbund den er, så kommer frøet til at spire på forskellige måder. Eller som en surdej, der breder sig ud i det hele, og det har sådan noget at gøre med, hvad slags mel man bruger, har jeg lært, når man laver surdej, at det tager sig forskelligt ud. Og sådan tænker jeg også, at der er noget konstant ved evangeliet, men det kan godt nok komme til at se meget forskelligt ud, fordi konteksten måske mere, end det er noget. Jeg ved ikke, hvad du mener med generation, men jeg tænker i hvert fald, når jeg selv tænker på min egen rejse, så har det taget sig forskelligt ud meget efter de kontekster, som jeg har skulle leve i og skulle formidle evangeliet i og skulle prøve at gå i dialog med andre omkring.
Yes. Jeg er faktisk fuldstændig enig. Det er akkurat det samme, jeg tænker om det der. Altså, jeg tænker ikke sådan generationelt forskelligt artet. Det gør jeg ikke. Men jeg tænker rigtig meget på den der måde. Altså, i kontekst, så kan det i forskellige kulturer, forskellige lande, forskellige tider, og faktisk også fra menneske til menneske, kan det blive forskellige ting, der rører stærkt i et menneske, eller rører stærkt i en kultur, eller som der er brug for at bringe frem i en særlig kultur. Det synes jeg er helt klart, altså. Men evangeliet i sin kerne er og bliver det samme. Og det hører heller ikke dig sige noget andet. Altså, når du refererer til 1. Korinther 15, så synes jeg jo, når han så, han siger jo det her, som du citerede, ikke? Og så siger han jo det her, da han sådan fortsætter, ikke? Så siger han, det evangelium, som jeg har forkyndt jer, og som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, og så videre, ikke? Og det handler om, siger han så, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Ikke? Mm. Det er simpelthen, det er essensen. Så jeg tænker, at det bliver bare ved med at være der, og skal blive ved med at være der i alle generationer, og i alle kulturer, men kan få forskellige farver, og forskellige glæder og ønsker og længsler.
Ja. Jamen der kan vi se, altså enten er vi på vej mod en afvisning af tesen, eller også er vi på vej mod en kvalificering. Altså, at der i den her dobbelthed af, at der er noget, som er givet, og som vi står i, og som vi videregiver, og så i noget, der skal tage farve, at der ligger der enten noget generationelt i den forstand, at generationerne er i forskellige sammenhænge, i forskellige kontekster, eller også så bare det, at vi er i forskellige kontekster, eller som du peger på, Henrik, vi er forskellige mennesker, som så gør, at der er forskellige ting i den del af evangeliet, som tager farve, bliver kød og blod. Der kommer til at se lidt forskelligt ud. Ja, spændende. Så det der dagens program, det er, at vi om lidt hopper ud i det nogle få afdelinger, hvor jeg først godt kunne tænke mig at høre lidt om jeres evangelierejse, den opgave, jeg har givet jer på forhånd. Hvis I sådan prøver at se tilbage på jeres livs tjeneste, eller hvis vi vil tale med Paulus, det at være rejsende i evangeliet. Nu går der jo julekalender igen, ikke? Og man kan jo ikke holde jul uden at se The Julekalender. Jeg vil have set den med min yngste. Han var faktisk lige ved at synes, at den var lidt uhyggelig. Men nu har jeg fået ham med til at se den. Ikke? Der kommer Benny der rejsende i sko og sokker. Og det tænkte jeg på, da jeg arbejdede med Paulus i forbindelse med min bog om evangeliet. Altså, hvor meget han rykker ind i evangeliet, som den kasse, han er i. Han er simpelthen rejsende i evangeliet. Han kommer i og med evangeliet. Så det er det første, jeg godt kunne tænke mig at høre jer til, hvis I sådan skal se på jeres livs arbejde i dets forskellige sammenhænger og kontekster. Hvordan har evangeliet så taget sig ud? Det andet er så, at vi skal tale lidt om generationsros. Altså, hvad har været godt det, I står på skuldrene af? Det, I har modtaget, det evangelium, I har modtaget, hvis vi bliver 1. Korinther kapitel 15. Hvad har været godt? Hvad vil I gerne holde videre? Også give videre og give luftlyd, han har sagt i dag i den her podcast. Og det tredje, det er, at det er den milde afdeling, så kommer så den lidt krasse afdeling, altså generationskritik. Hvor er det, at det evangelium, som I har modtaget, trænger til at få lidt en anden farve? Eller I har været med til at give det en anden farve, måske fordi, at noget blev oplevet som ensidigt, eller der var for lidt af noget, eller whatever. Og så slutter vi til sidst af med at prøve at se, jamen, hvad er så den gode vej frem? Er der nogle styringsmekanismer eller noget, der hjælper os til at stå i at være rejsende med evangeliet, som på en og samme gang har noget, som er givet og noget, som skal tage farve? Så vi starter med den hyggelige runde, hvor jeg har lyst til at spørge lidt til jeres livs arbejde og tjeneste i evangeliets lys. Hvis I sådan ser tilbage på de arbejder og tjenester og kaldelser, I har stået i, hvor evangeliet har spillet en stor rolle, fordi I har arbejdet som teologer, forkyndere og præst, hvordan har evangeliet så taget sig ud der?
Altså nu nævnte I selv KFS, jeg startede med. Jeg har faktisk også en KFS-tid, og jeg tror, mit personlige forhold til evangeliet er utrolig meget formet af det, som jeg var med til der. Og det galt rigtig meget mit personlige forhold til Jesus. Der var ikke så meget, som sådan rakte ud i samfundet på det tidspunkt der. Men mission kom alligevel ret hurtigt på dagsordenen for mit vedkommende. Jeg tror, det har noget at gøre med den ombrydning, der var i mission der i 70'erne. Nu skal man næste år fejre 50-året for Lausanne-bevægelsen. Og jeg husker, at den røg ind på min radar som sådan noget, der var vigtigt at opgøre med en teologi, som var blevet en udelukkende, næsten sådan denne side i samfundsteologi, hvor der kom en fokus på frelse, personlig frelse og sådan noget. Så det var meget det, som jeg sådan, altså, tog afsted med, også da jeg første gang som missionær rejste ud til Liberia. Og jo der egentlig mødte en kontekst, hvor bare min indgang til evangeliet, jeg kunne bare simpelthen ikke komme igennem med den, fordi jeg var på en anden måde måske stoppet ved, at Jesus er død for mig, og så var jeg ikke rigtig nået ret meget længere. Og det, som jeg oplevede i min kontekst i Liberia, den havde brug for at høre, at han havde overvundet de onde magter. Der var en opstandelse, der var et lys, som var det. Fordi
hvorfor var det vigtigt der?
Jamen, det var, fordi der var egentlig ikke nogen sådan... Man levede en meget tydelig forståelse af, at de onde ånder fandtes, ja. Og at de havde magt, og at det, som det galt om, det var at holde sig fri af dem, og tænke sig, at man kunne møde en, som kunne stå imellem mig og de onde magter.
Jamen, jeg kan huske nogle af de historier, jeg fortalte dernede fra. Altså, hvor fysisk den magt var for åndemaneren i landsbyen, hvor jeg var.
Og det var frygt frem for de onde ånder, ikke frygt for at stå for en Guds domstol og ikke kunne bestå der. Altså, den var sådan helt fjernt. Så på den måde så nåede jeg måske meget frem til opstandelsen i Liberia, mere end jeg havde gjort i min egen kontekst. At det, at Kristus er den, der har sejret over det her, og at frygten ikke skal styre. Så altså, Jesus frygt ikke til både kvinderne og disciplene efter opstandelsen, det gav i den grad mening i en kontekst i Liberia. Så der rykkede konteksten min forståelse og gjorde den dybere, og også måtte se, at jeg måske var mere til det, den historie, som jeg forsøgte at formidle, end jeg selv havde fået fat på.
Havde du sprog for den bevægelse, da du var der, eller er det noget, du kan se nu?
Jeg fik sprog for den, mens jeg var der. Og det gjorde jeg blandt andet dengang, jeg skulle prøve at lave min første dåbsklasse. Og tænkte, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg undervise i? Og sådan noget, ikke? Og så fandt jeg Luthers lille katekismus frem og sådan noget der, og begyndte sådan der. Og så kunne jeg bare se, jeg kan ikke formidle det på den her, men jeg er nødt til at sætte andre ord på den, for at den giver mening i den her kontekst. Så det synes jeg var min første øvelse med at sige, at det er det samme, jeg gerne vil formidle, men jeg er nødt til at få nogle andre billeder, noget andre ord, noget andet sprog på det, for at det rammer ind hos de mennesker, som jeg mødte der.
Altid. Jamen, hvad med dig, Henrik? Du starter så ud i KFS, kan man sige.
Og... Ja. Og det er sjovt, at du lige nævner KFS-bolig, fordi det, jeg tænker akkurat det samme, at for mig personligt, så var det faktisk et helt afgørende sted, hvor evangeliet blev meget levende og stærkt og betydningsfuldt for mig, rent personligt. Altså, det må jeg sige. Jeg voksede op i et dejligt, synes jeg, levende kristent hjem, men på en eller anden måde, så var det først der, det var jo også noget med alder at gøre, ikke? Altså, man rammer det der 15, 16, 17 år, ikke også, og har brug for det på en ny måde, end det, man har fået derhjemme. Ikke? Og der bliver evangeliet meget levende for mig og stærkt for mig. Samtidig med, at jeg også, det er bare lige en sidebemærkning, samtidig med, at jeg også oplever sådan, det er henne omkring 2021, 2022, hvor jeg begyndte at læse teologi, ikke? Så oplever jeg faktisk meget i forhold til den der meget sådan evangelietyngde og centrum hele tiden, den der frelse uden gerninger, trosretfærdighed, ikke på nogen som helst måde gerningsretfærdighed. Det var det der meget, meget rene evangelium, jeg mødte i KFS, ikke? Og jeg kunne bare mærke, altså sådan, det kom bare sådan voksende lidt langsomt i mig, et spørgsmål, er der ikke andet? Og så begyndte jeg at læse Bonhoeffers efterfølgelse, og så bliver det det blev en fantastisk stærk læsning for mig, hvor jeg opdagede det, som Paulus også taler om, tro virksom i kærlighed. Altså i det her Galaterbrev, hvor han taler meget stærkt imod gerningsretfærdighed, men så siger han, det er jo tro virksom i kærlighed osv. Nå, det var bare lige for at sige, der var noget andet, der også kom til at spille ind for mig. Men ellers, altså, hvis jeg sådan skulle give udtryk for, hvordan det har spillet en rolle, eller hvordan det har måske spillet lidt forskellige roller, hvor igennem det, jeg har været de forskellige tjenester, jeg har været i, præst, KFS og alt det der, så kunne jeg jo egentlig, det kunne jeg sidde og snakke om i en time mindst, fordi det er jo også præcis som du siger, at du var i Liberia, ikke? Og så møder du et særligt behov, det er, ikke? Og jeg synes jo på en måde, jeg har mødt særlige behov næsten overalt, og det vil sige, at evangeliets store horisont åbner sig også mere og mere for mig, når jeg møder forskellige behov og forskellige måder at tygge på evangeliet og blive glad for evangeliet på. Mm. Og det kunne jeg bare sætte en masse ord, det ville jeg ikke, men jeg har bare lyst til...
Jeg kunne da godt tænke mig, fordi man kan sige, bare lige også for lige at forklare til KFS, det er Kristi Forbund for Studerende, og det som vi taler om her, det er den periode i KFS, hvor KFS virkelig tog styrke i Danmark på baggrund af en luthervækkelse. Så i 60'erne og i 70'erne var der en stærk opblomstring af KFS' arbejde og den måde at forstå evangeliet på som, hvad kunne man kalde det, det objektive eller det lodrette, altså Guds gerning for mig, som fik en utrolig stor virkningseffekt. Mm. Og så, nej, så det grund til, at jeg afbryder det også, det var, jeg så her på Facebook, at du har så godt nok lige aflyst muligheden for, at man kunne snakke med dig nede på en café nede i Midtbyen, hvor du arbejder som præst nu, ikke? Altså, spændvidden mellem at forkynde evangeliet, skal vi sige, på en af KFS's lejre i 60'ernes luthervækkelse, og så det at tale med en, der dropper ind på en café i Midtbyen.
Ja, præcis.
Hvad er den?
Ja, det er da et godt spørgsmål, for det er nemlig en stor spændvidde. Fordi det betyder, at man kan jo ikke, altså, hvis du møder en, som... Jeg har samtaler nede på Café Smagløs med nogen, som er sådan... står meget sådan perifert i forhold til troen, eller er på vej, er nysgerrig, lugter til troen, ikke også, og gerne smage noget mere, ikke, men jeg sidder ikke der og holder sådan en meget central KFS-prædiken for dem, det gør jeg altså ikke. Det er jo noget med at spørge meget til, hvad er det, der fylder dit liv, hvad er det, der, eller det er måske lige sådan, jeg spørger, altså, men du ved, det er sådan, lyt ind til menneskers liv, og hvad er det, de har behov for, og hvad er det, de længes efter, og det kan jo være meget, der ligger sådan, så at sige, i udkanten af det evangeliet, måske i sin kerne og i sin essens, virkelig ville tale til. Men i bund og grund, så oplever jeg bare igen og igen, at evangeliet har noget til alle, også selvom du står helt sådan i udkanten af det.
Og hvad kunne et konkret eksempel være på det?
Ja, og jeg vil ønske, at de jo kom et eksempel på det. Men jeg må ikke bare lige sige, at jeg en af dem, som har lært mig rigtig meget om det, er Timothy Keller, som døde her for knap et år siden. Han har lært mig rigtig meget om det. Jeg synes, han er helt fabelagtig til at vise, hvordan evangeliets kerne, at det fylder jo helt, altså i alle hans bøger, det er på en måde, det er den røde tråd i alle hans bøger, ikke? Men det, som jeg synes, han er helt fantastisk til, det er at vise, hvordan det rammer ind i alle mulige forskellige problematikker og kriser og vanskeligheder i menneskers liv og i samfundsliv og så videre, ikke? Lige nu sidder jeg faktisk og læser hans allernyeste bog, som altså er oversat til dansk Tilgivelse, som taler meget stærkt om, hvordan tilgivelse i virkeligheden er noget, der er nedlagt eller på vej ned i det moderne sekulære samfund. Der skal ikke være noget med tilgivelse, der skal være noget med retfærdighed og hævn, snarere. Altså den gamle klassiske kultur i virkeligheden. Nå, det var ikke så meget svar på de spørgsmål, fordi jeg skulle prøve at komme med et eller andet konkret eksempel, men lad mig bare... Bodil, hun nævnte det der med opstandelsen dernede i Liberia, ikke også? Jeg sidder og taler med en nede på Café Smagløs, det har gjort nogle gange, som er begyndt at komme i Aarhus Bykirke, som det, der optog ham meget, det var simpelthen et spørgsmål om liv efter døden. Er der mon et liv efter døden? Kan man tro på det? Så starter vi der. Det er jo det, ikke? Altså, men i virkeligheden berører vi jo noget, som er dybt centralt i kristendommen, og også i evangeliet i den grad. Altså også som Paulus nævner det i 1. Korinther 15, for nu at sige det, ikke? Med opstandelsen. Så det er totalt relevant, ikke? Men det var det, og det handler jo bare om et menneske, der er klar over, at døden banker altså på en dag. Det gør den bare uundgåeligt. Kunne det tænkes, der var noget andet?
Ja. Spændende. Jamen, Bolle, jeg kunne tænke mig lige at spille den tilbage til dig, fordi du nævner, nu er vi så været inde på, at du er i Liberia, og så er I jo så, og du er mange år i Israel og så videre, og en rød tråd hele vejen igennem dit virke har jo egentlig været Lausanne-bevægelsen. Og der nævner du så, at da Lausanne-bevægelsen bliver formet og bliver til, så det den meget markerer, det er forkyndelsen af Kristus og forkyndelsen af syndernes forladelse og så videre. Men hvis man kommer til Lausanne-bevægelsen i dag, så vil man nok opleve, at den er lidt mere progressiv og har mange, mange andre dagsordner, og det enkle Lausanne, den enkle Lausanne-pagt, der står på halvanden side, det er pludselig blevet til en hel bog nede i Cape Town.
Så. Jamen, jeg tror ikke, det er så meget, måske ind i Lausanne, som har i den, jo, Lausanne selvfølgelig ændrer sig, ellers var den jo gået i stå, hvis ikke den havde gjort det. Men jeg tror lige så meget, det er sider i Lausanne, Pakten og Lausanne-bevægelsen, som jeg bare har fået øje på en ny måde, fordi jeg har flyttet mig rundt til andre geografiske steder. Mm. For eksempel sådan et spørgsmål om, hvad betyder forsoning og tilgivelse, bliver jo bare noget andet, når man kommer til en Israel-Palæstina-kontekst, hvor det pludselig bliver så konkret. Ja. Og hvor det, som jeg har kunne sige en gang, siger, at det er nødt til at siges på en anden måde, når jeg står så konkret i den her kontekst, for ellers så giver det ikke mening for dem. Og så tror jeg, at jeg igennem de mennesker, jeg har mødt igennem Lausanne-bevægelsen, bare har mødt nogen, som jamen for hvem det var, evangeliet er at kunne sætte børneslaver fri fra en fabrik i Indien. Det er at kunne sætte mennesker fri fra fattigdom i Indonesien. Og pludselig der så er forståelsen af, hvad er Guds retfærdighed, blevet noget andet, end han har retfærdiggjort mig for mine synder på korset. Den bliver bare så meget større, at Guds retfærdighed har både sociale og politiske konsekvenser også. Og jeg synes jo egentlig, at hvis man sådan ser på skrift, at så har det jo, så kan man jo finde det hele vejen igennem der, at det så har fået flere og flere udtryk efterhånden, som den er kommet rundt andre steder i verden, og jeg er blevet opmærksom på det. Så jo, den der meget, den reaktion, som du sagde, opstår i med et, hvad skal man sige, et modsvar til en meget befrielsesteologisk sammenhæng i Kirkernes Verdensråd, hvor der så bliver et fokus på, hvem er Kristus, og hvad betyder det? Men at den, hvad skal man sige, den frelsesbegivenhed, som sådan med model fra udfrielsen af Egypten, som sådan en model, den tager på, den har jo også både frihed fra undertrykkelse, frihed fra social, frihed fra tilbedelse af andre guder. Så jeg synes, at det ligger jo i sandbevægelsen hele vejen. Men jeg har bare opdaget det, når jeg har hoppet ud fra min egen kontekst og har skulle lytte til nogen, hvis dagligdag har været så meget anderledes og har peget på de der ting for min skyld. Og på den måde er evangeliet jo bare blevet massivt større. Altså, det er jo i den grad fået konsekvenser, som jeg slet ikke så. Hold op, man, det har også med det her at gøre. Altså, som sådan så er det blevet en, altså, Gud er blevet større, evangeliet er blevet større, og jeg opdager stadigvæk nye sider af det, som jeg tænker, hold op, man, det har også konsekvenser på det her område, og det synes jeg jo er det enormt spændende.
Spændende. Det gør vi til en passende skiller til vores næste runde, som jeg har kaldt for evangeliekonstanter. Og en af de ting, jeg spurgte jer om også på forhånd, om I kunne prøve sådan at forberede, altså hvis nu I fik 30 sekunder til at sige, hvad evangeliet er for jer, hvad er det så? Så hvis nu vi begynder der, så kommer der nok noget af det, som I vil tænke konstant i det, som I altså mener, er det, som skal med, uanset hvordan vi fremkalder evangeliet. Har du lyst til at starte, Henrik? Hvis du fik 30 sekunder, hvad er evangeliet så?
Jamen, så vil jeg jo bare sige, at det er det, som er den historiske hændelse, som er helt afgørende, det er Jesu død og opstandelse. Og det vil sige, Jesu død for vores synder, som Paulus siger det der, 1. Korinther 15, og så opstandelsen, som giver os håb om evigt liv. Så enkelt ville jeg kunne sige det, eller jeg ville kunne citere, som jeg gjorde i en prædiken i søndags fra Kolossenserbrevet, i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden, som i himlen ved at stifte fred ved hans blod på korset. Det er og bliver for mig evangeliets kerne, og det gør det også rent personligt. Jeg må bare sige, som årene går, og det er virkelig, altså, så bliver det bare mere og mere betydningsfuldt for mig med synderens forladelse. Det gør det bare med nåden. Jeg får mere og mere brug for. Hvorfor? Simpelthen helt banalt, fordi jeg bare mere og mere indser, hvor stor en synder jeg er. Det er sagt fuldstændig uden falsk fromhed. Det er bare, det er sådan, det er, ikke? Altså, så for mig er det er og bliver det bare essensen. Nu ved jeg ikke, om der gik mere end 30 sekunder, men...
Sikkert nok, men helt fint. Hvad med dig, Bodil?
Jamen, jeg tror, jeg har lyst til at fremhæve... jeg har selv mange gange holdt et foredrag, som hedder, Da flammesværet forsvandt, som er sådan at fortælle hele den bibelske historie, som jo ender med, at enten, som du har brugt rigtig meget tid på i din, at sige, at forhænget revne fra øderst til nederst, men at flammesværet ikke længere står og spærrer indgangen til paradiset. At den relation, som jeg var skabt til, den er blevet genoprettet, at min relation til Gud, og det der med, at Gud er en relationel Gud, som rækker ud imod mig og rækker ud imod os, og at den relation kan jeg ikke genoprette på grund af min synd, men han har genoprettet den, og at det er evangeliet for mig, at blive inviteret ind i den. Og jeg tror også, det hænger sammen med, at jeg oplever, at der, hvor hvad skal man sige, verden går mest i stykker for mig, og hvor jeg oplever, at verden går mest i stykker for de mennesker, som jeg har samtaler med, det er i det relationelle. Det er enten i de relationer, som vi har til vores nærmeste, som vi har til naturen omkring os osv., at Gud er en Gud, som genopretter. Og det relation, at tænke sig, at relationen er i ham, og den inviteres vi ind i. Og den kan jeg have frimodighed til at fortælle historien om det, og sige, Anna, døren står åben ind til det her. Flammesværet er forsvundet. Der er adgang ind til det fællesskab, som vi længes efter.
Ja. Og hvis jeg så spørger, at de to pointeringer, I kommer med her, som jo er to sider af samme sag, altså syndernes forladelse og relationens genoprettelse, hvordan blev de formidlet i den tradition, I voksede op i, der hvor I modtog evangeliet til tro? Var det noget, der var tydeligt, eller er det noget, som I selv har tænkt jer frem til?
Nå, men apropos det, jeg sagde før, så er jeg vokset op i et hjem, hvor det var, det var, hvad skal man sige, kernen i troen der også, og det var det, jeg levede i, mere eller mindre bevidst. Altså, men som jeg også sagde, ikke, også, så da jeg selv begynder at tænke over, hvad er det, jeg tror på, og kan jeg blive med at tro på det, som jeg er vokset op i? Og det er jo sådan derhen i den tidlige teenagealder, ikke? Og så kommer KFS'er det der, ikke? Så er det, at det bliver endnu klarere for mig. Også på et meget personligt plan, altså. Jeg har bare, altså, det lyder måske banalt, men det er helt banalt og basalt, at jeg oplever bare stærkere og stærkere der, at jeg har brug for synderens forladelse. Helt enkelt. Og det er godt nok ikke blevet mindre med årene. Det er det altså ikke. Så jeg ved ikke, om det er svar på de spørgsmål, men det er bare det, jeg lige tænker.
Ja.
Altså jeg tror, jeg kan jo meget genkende til en KFS-forkyndelse, som var i den grad frisættende, og holdt op, mand, hvor jeg kunne få skuldrene ned, og hvor jeg kunne sige, vi så ikke har lidt ud af lagt hængerne ved, for det gjorde vi ikke dengang i KFS-sammenhæng. Men den frihed, som det gav mig på det personlige plan, den var sådan der. Jeg tror, at det, som hvis noget er vokset på mig, så er det, at holdt op, mand, og jeg får mulighed for, hvad skal man sige, at leve det ud på en sådan måde, at jeg kan være med til at demonstrere, hvad det er for en frihed, og hvad den betyder. Og dermed så bliver det engagement, det at jeg får lov til at være med i den historie, som Gud har gang i, og tænker sig, at han inviterer mig ind i den på en sådan måde, at han kan bruge mig til at med til at formidle den. Han har flyttet mig fra Egyptens trældom ud i Sinas ørken og sluttet pagt med mig, som han har flyttet mig fra syndens og dødens rige ind i sin elskede søns rige. Og det der flyt, som jeg får lov til at have, der synes jeg jo, at Paulus har nogle exodus-fortællinger, når han taler om, at han er flyttet fra mørkets magt over i sin elskede søns rige. Det er jo en exodus-fortælling. Altså, det er jo og måske er det min kommentator på jødedom og den gamle testamentlige fortælling, som en aktuel fortælling, som har med til at åbne nogle af de her aspekter op for mig. Og det gælder for eksempel også noget som, at påsken jo ikke slutter med påsken. Påsken slutter med pinsen. Påsken slutter med pagtslutningen på Sinai. Og det er jo... Jamen hold da, men jeg er ikke bare købt fri fra noget, jeg er købt fri til noget. Mm-hmm. Og det giver mening, og det giver håb, og det giver retning i mit liv. Og det synes jeg er et kæmpe perspektiv for mig i evangeliet.
Og må jeg ikke bare sige, det synes jeg er rigtig klogt sagt faktisk. Det, jeg vil ønske, at jeg kunne bruge sådan nogle fine ord faktisk, for jeg synes, det er rigtig... Og jeg på en eller anden måde kan også føle mig genkendt i det. Og når jeg siger det, så er det bare fordi, jeg nævnte før ikke også det der med det, som jeg løber ind i der i begyndelsen af 20'erne i teologistudiet med Bonhoeffer og så videre, ikke? Altså det der behov for at finde ud af, om der ikke er mere i det end blot det der rene, lodrette op fra ned evangelium. Men der er også noget vandret, noget horisontalt, ikke? Også, som handler, og det er præcis det, du sætter ord på, ikke? Også, men som handler om det liv, vi lever, og den udfoldelsen af evangeliet i hverdagen og i alle mulige horisonter og vinkler og perspektiver.
Ja. Og på den måde, det bliver jo enormt frisættende, fordi det er jo ikke, altså, Gud kunne jo sagtens klare sig uden mig, altså i forhold til det der, men tænk sig, jeg får lov at være med til at gøre det her synligt, det er jo i den grad, hvad skal man sige, en historie, så altså også får skulderen ned for mig, fordi jeg skal altså ikke skabe min egen historie, altså den er skabt for mig, jeg får lov til at gå ind i den. Og det er også det, jeg kan, når jeg deler evangeliet, invitere de andre med ind i den der historie. Det er, ja.
Dejligt. Det leder så til skraldespandsrunden, kunne vi kalde den, hvis der er sådan en. Altså man kan jo sige, at evangeliedefinitioner og evangeliepraksiser vil jo altid have noget godt i sig. Men er der alligevel noget, hvor vi nogle gange må sige, okay, her bliver det så for ensidigt, eller her er noget, som jeg rent faktisk, hvis jeg ikke direkte tog afstand fra, så i hvert fald ikke betoner sådan, som jeg har betonet det tidligere. Jeg synes jo faktisk, at man kan sige, at evangeliet er så vigtigt et ord og et begreb, at man i og for sig kan slutte bagvendt. Det vil sige, hvis vi ser på den måde, vi lever som kristne, så kan vi derudfra sige, jamen, det er så sådan, du forstår evangeliet. Eller hvis vi ser sådan, som vi synger som kristne, så kan vi se, hvordan vi forstår evangeliet. Altså vis mig din sangbog, og jeg skal sige dig dit evangelium. Og hvad tænker I så om det? Altså... uden at det behøves at gøres dramatisk og så videre, ikke? Også så de her bevægelser, vi sidder og snakker om, Er der noget, hvor I tænker, jamen, der er faktisk noget der, som ikke behøves at gå videre til næste generation? Har I været forbi noget i den retning i jeres liv?
Jeg tror, jeg vil sige noget, som ikke skulle med, men noget, som måske fik lov til at stå for, hvad skal man sige, for singulært. Bare for at illustrere det, så ja, jeg har været så heldig, at jeg har fejret guldbryllup sammen med Hans Arne. Vi har været gift i 50 år, og i forbindelse med at fejre det, så tænkte jeg, ej, nu skal jeg prøve at synge nogle af de sange, som er med til at synge. Så jeg lavede sådan et sanghæfte med sange fra min gamle KFS-tid. Altså, da vi blev faktisk gift på et studentermøde, så jeg tænkte, nu kan jeg finde nogle af de sange, som var gængse på det tidspunkt. Og jeg kom bare til at lægge mærke til, at der var utrolig meget himmellængsel i de sange, som jeg sang for 50 år siden. Det fyldte meget i de sange, og jeg tænkte, hold op mand, var det dem? Altså, der fyldte så meget. Ja, og jeg er jo glad for den der himmellængsel, men jeg kunne også godt se, at den trængte til at blive afbalanceret med i noget. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt så rynkede nogen af os sådan lidt på næsen af et slagord, og jeg kan huske ikke, om det var Folkekirkens Nødhjælp, der havde det eller sådan noget. Vi tror på et liv før døden. Mm. Og det var jo en besked sagt til dem, der måske alt for meget forkyndte et liv efter døden. Eller som N.T. Wright, han siger, you know, you go to heaven when you die. At der er mere at sige om evangeliet, end you go to heaven when you die. Og det er ikke en kritik af det, som jeg stod i, men det er en, hvor jeg indrømmer min egen snæversynlighed. Det er ikke noget, jeg vil af med, men der var noget, som fik lov til at stå for singulært, og korsets to arme blev måske knap så tydelige i det. Så jeg vil ikke sige, at jeg er glad for, at jeg er kommet videre i det der, ikke også, men jeg kunne bare se, at hvis jeg havde en slagside, så var det den vej. Men vil jeg så sige, da vi kommer fra Liberia til Jerusalem, hvor i Liberia, der så Guds mission jo ud til var at give malariapiller til nogen, det var at betale for de der træ, som drengene havde hentet ned ved brønden, så vi kunne fyre op under. Evangeliet var alt muligt, altså den fik alle mulige former for handlinger. Pludselig står jeg i Jerusalem og siger, at der er ingen, der har brug for at hente, at jeg betaler dem for at hente træ til mit bål, eller give malariapiller til nogen. Hvis ikke evangeliet er historien om, hvem Jesus er, så har jeg ikke noget at gøre her. Og på den måde, så blev det at komme i mødet med i mødet med jødedom, i mødet med Israel, så blev det, hvis ikke det handler om Jesus, så er jeg bare ligesom alle andre. Det, der gør, at jeg synes, jeg har frimodighed til at være bærer af noget, det er, hvem Kristus er. Mm. For alt det andet kan andre også gøre. Jeg kan gøre det i hans navn, og på en måde forhåbentlig gør det en forskel. Men hvis ikke han er den, han er, Guds søn, gjort levende midt i vores verden, og et billede på, hvem Gud er, så har jeg ikke en historie at fortælle.
Mm. Spændende. Ja, hvad med dig, Henrik?
Jamen, jeg sidder også og tænker over det. Og jeg tror, jeg tror på en måde, igen, jeg vil bare erklære mig enig med Bolig, jeg tror ikke, der er ikke noget ved evangeliet, hvor jeg tænker, at det der, det kan vi godt forlade, eller det på en måde, det er gået lidt fejlagtigt, eller sådan. Eller jo, det er der sådan set, ikke også? Det har jeg jo nævnt før nu flere gange, det her med evangeliet, der bliver så rent, at det mister tro, virksom i kærlighed. Mm. Eller evangeliet i den moderne udgave, hvor det bliver til syndernes forladelse, bliver til syndernes tilladelse. Altså i den helt moderne, sådan meget bredt folkekirkelige udgave, hvor det bliver til det her evangelium, som mangler, altså det man kalder med et fint ord, antinomismen, altså det fuldstændig lovfri evangelium, ikke? Det er der jo rigtig store problemer i. Men det er lidt en anden problematik, tror jeg, i forhold til det, du spørger om. Fordi når jeg prøver at tænke over, hvad det er, du spørger om, så tænker jeg, at det, jeg tror, jeg kan mærke, har mærket gennem mange år et stigende behov for, det er, at vi kommer ud af boblen, faktisk. Altså, jeg tror, at der... Ja, i KFS-sammenhæng og i alle mulige andre sammenhæng, alle de gode kristne sammenhæng, jeg har befundet mig i gennem årene, der har der været en tendens til, at vi måske mere og mere faktisk har holdt evangeliet inde i en slags indforstået boble med et indforstået kodeord, eller indforstået kodeord, ikke også? Ja. Hvor jeg tror, at det, som jeg er blevet mere og mere klar over med årene, på en måde har jeg altid været klar over, men jeg synes, jeg er også mere og mere selv, der har brug for at gøre det tydeligt og klart, og ikke mindst, altså nu hvor jeg præst ned i Aarhus Bykirke, skal jeg bare mærke, at hold fast, hvad der er brug for, når jeg for eksempel skal prædike, ikke? Eller når jeg skal bare snakke med folk. At når evangeliet skal forkynde, så skal det være sådan, at et menneske, der står helt uden for det, og ikke har noget forhold til det, ikke bliver lukket ind i boblen, ind i kodeordene, ind i alt det der indforståede. Mm. Men at vi kan gøre evangeliet lysende, levende, klart og fristende og lokkende og alt muligt for et menneske, der står i udgangspunktet står meget uden for det, altså. Ja, forstår I, hvad jeg mener?
Jamen, jeg tror ikke, det har så meget at gøre med, at evangeliet bliver anderledes, men det har måske noget at gøre med alligevel med vores ønske om at forsøge at bevare og ikke miste evangeliet, at vi så har været så optaget af, at vi skal, vi må ikke komme ud der. Jeg mødte det her forleden, der er en, der siger, altså det er jo først, når du møder nogen, som siger noget andet end dig, at du kan opdage dine egne blind spots. Og jeg synes, vi er nogle gange altså netop blevet i boblen, som du siger, ikke også? Vi er blevet i et ekkokammer, og vi har simpelthen brug for at høre nogen, som siger noget andet end os. Og det er jo ikke for at købe ind på deres idé, men det er for at få en korrektion til det, som vi selv, og det er jo netop for at udvide vores eget territorium.
Ja.
Fordi, altså som en siger det, ikke også, altså vi har brug for, at vores hjerne bliver brudt igen, fordi den er ligesom kodet ind til, det her, det her er rigtigt, at det her, det er, sådan skal det være. Og vi har brug for, at nogen, hvad skal man sige, break your brain, så at man kan se nogle ting på nyt. Og der tror jeg nok, at vi har kommet, eller jeg synes selv, jeg kommer fra en tradition, som har været meget sådan forsigtig med det, eller næsten kunne advare imod det kristne friskole, kristne gymnasium, kristne det, og sådan noget der, ikke også? Og vi har faktisk haft brug for, ikke for, hvad skal man sige, for at se, at de andre har ret, men for selv at få Gud til at blive større, møde nogen, som gør, at hov, den her side havde jeg ikke opdaget. Det her, det er også en del af evangeliet. Og det skal gøres uden for boblen.
Og det synes jeg bare er en rigtig god pointe. Ja. Og det får også mig til at sige, at hvad jeg næsten synes er indlysende, at jeg jo også igennem årene, og vi alle sammen bør have behov for det, og jeg har haft behov for det igennem alle årene, at lytte til evangeliet fra nogle helt andre teologiske sammenhæng, hvilket der jo også har været advarsler mod i sådan en meget renfærdig luthersk sammenhæng. Ikke? Men det at sidde og læse en, nu nævner bare altså Peter Halldorf eller Magnus Malm, eller nogle helt andre igen, altså det som ikke lige er luthersk, altså. Det er bare meget givende, og det at møde kristne i andre kirkesammenhænge, og i andre kulturer og dele af verden, som du så mødte meget i Lausanne, og jeg har prøvet i Etiopien og andre steder, ikke? Det er bare enormt givende for, at evangeliet bliver udvidet, så at sige, forståelsen af det. Ja.
Der er så en rabbinsk saying, som siger, at hvem er den kloge mand? Det er den, som gør et hvert menneske, man møder, til sin lærer. Milo met Mikuladam.
Ja. Og jeg synes, du har en pointe i det, du siger også, at selv dem, der siger måske noget, der ikke er rigtigt, altså noget på en måde, eller noget problematisk, kan man godt lære af, faktisk. Det lyder måske lidt besynderligt, altså, men det er lidt ligesom, ja, det kan man i hvert fald. Jeg må ikke bare sige, det får man bare til at sige, at jeg, det slog mig bare lige nu, at jeg nogle gange, så har jeg havde en periode, en lang periode, hvor jeg læste, når jeg sådan skulle forberede en prædiken, så læste jeg andre prædikener, og så læste jeg meget gerne Johannes Møllehave, som jeg synes er teologisk meget problematisk, eller var ret problematisk faktisk. Men hold fast, mand, hvor kunne det være, hvor kunne hans optakter i hans prædikener være enormt inspirerende, og var sådan en fin indspil for mig til det, jeg kunne bruge og lære noget af faktisk.
Så hvis jeg skulle prøve lige at opsummere noget af det, som er spændingsfeltet eller kniven i det, vi sidder og snakker om her, så er det, at vi på den ene side er ud af en tradition, og vil vi sige med fuld frimodighed, en tradition, der går tilbage til for eksempel 1. Korintherbrev kapitel 15, med en definition af evangeliet, som det Gud giver til os. Det er Gud, der griber ind i vores verden, det er Gud, der kommer til os. Han kommer med en relation, som i sit hjerte har syndernes forladelse, for at relationen kan genoprettes mellem os og ham. Og så på den anden side det, at det evangelium hele tiden skal fremkaldes på nyt, og det udvider sig, og vi kaldes ind i det. Som man også skal forstå som frigørende, men hvor vi alligevel ikke, så kan man sige, kan definere evangeliet så snævert, som at det er det, Gud gør. Det er faktisk noget, vi kaldes ind i. Det er noget, der har genoprettende betydning. Det er noget, der har udfriende betydning. Det er noget, som både er nu og evigt. Og den, hvad skal man sige, dobbelthed, synes jeg faktisk på mange måder svarer rigtig godt til det, som har været hovedessensen i det, jeg har arbejdet med evangeliet, i Markus evangeliet. Altså det, som hvis jeg sådan skal sige, jamen hvad har, altså du har brugt så lang tid på at sidde og finde ud af, hvad det her ord betyder i forskellige sammenhænge og så videre, ikke også, hvad står så ligesom sådan tilbage som en af de helt store overraskelser? Jamen så er det, at evangeliet er epokegørende. Altså det er noget, der er noget, der skaber en ny i åen. Altså det tager os fra en situation til en anden situation. Det er det epokegørende store. Det har sin særlige formulering i Isaias-bogen, som slutter med genskabelsen af Jerusalem, som var det Edens have, som så er det, der bliver anslagspunktet i Markus evangeliet, hvor det så står på allerførste linje og bliver rammen omkring alt det, som Jesus gør, som træder ind på scenen som mere end en profet, men som en Guds kriger, der går til kamp mod alle syndefaldets konsekvenser i virkeligheden, sådan som han møder dem i Galilea, og så går mod Jerusalem, og som har med templet at gøre i sit centrum, hvor en ny pagt oprettes, vi ender rent faktisk i pinsen der. Hvor det så i den forstand, når vi taler Markus evangeliet, faktisk ikke er en skuffelse, at han ikke direkte får sagt, at Jesus dør for synd, fordi han får sagt det, som tilgivelsen af synd skal til for, nemlig at genoprette relationen. Så spørger man bagvendt, og kigger man i øvrigt på Nyt Testamente i det helhed, så er der ingen tvivl om, at synd står afgørende centralt, men det er midlet til det mål, som er det afgørende, nemlig at få det genoprettet, den relation, der er brudt. Og alt det her leder mig så til at spørge, hvis det er sådan evangeliet er, altså det epokegørende store, som på en og samme gang handler om det helt centrale i syndefaldet, som jo er et relationsnedbrud. Det, at Gud og os, Gud og mennesket, tabte relationen. Og så derfra en ødelæggelse ud i verden. Hvis det på en og samme gang handler om det helt centrale, og så det helt brede, hvordan finder vi så en styringsmekanisme, hvis vi skal det og kan det? Nu sidder vi her i studiet i dag med to meget erfarne kristne mennesker, teologer og kristne ledere. Hvordan gør vi det her, så vi på en og samme gang taler skarpt og klart om centrum og bredt og fyldigt om helheden? Har I et godt bud på det? Gives der nogle gode måder at leve i de her spændinger på, så det bliver frugtbart?
Altså for mig så har noget af det, som sådan har fundet frimodighed i, det er ved at fortælle historien. Og det er igen, altså der hvor Bibelen ikke bliver, hvad skal man sige, sådan dramatisk, altså opslagsbog i sådan eviggyldig sandhed, hvor det sådan bliver frottet fast, men en frimodighed til at fortælle historien. Altså igen, historien inviterer folk ind i en historie, ikke? Og så når du fortæller en historie, så giver du plads til folk til at komme ind i det. Så kan de enten sige, at den kan I bruge til noget, eller de kan altså forfølge noget af det der. Så for mig, så synes jeg, at genfortælling af den bibelske, som jo også gør, at vi kommer omkring korset på en måde. Jeg husker, at jeg mødte Emmanuel, som er fra Rwanda, som fortæller, og det er så efter mordet på folkemordet på Hutsi og Tutsierne, hvor han siger, hvis Gud ikke havde været en såret Gud, så kunne jeg ikke bruge ham til noget. Hvis ikke det var fordi på grund af korset og mørket og sådan noget, så kunne han ikke, fordi nu ved jeg, at han kender mig og kender den situation, som jeg står i. Som man siger, I need a wounded healer. Mm. Og der synes jeg får plads til både synden og det brudte, men også ser, at det er i fortællingen om det, som jo går igennem korset frem til opstandelsen, at der var vej for ham i det her. Så frem for at smide hele evangeliet op, hvor han kom jo fra et kristen nation, 90% af Rwandas befolkning var kristen på det tidspunkt, og alligevel var det der, det skete, hvor han siger, jamen det var jo fordi Gud er den brudte hele, og fordi synden ramte ham, at jeg kan finde mig selv i fortællingen om ham.
Det er jo et drønt godt eksempel, fordi det, der jo ofte er sket i vores traditioner i Danmark, det er, at vi i stedet for havner i en ensidighed, at evangeliet er eftergivelse af gældsbyrden i den tredje verden, eller evangeliet er det, der sker med hjertet. Og der har vi så et eksempel på en, der virkelig står med en brudt verden fuldstændig sønderknust, og så siger jeg, at det er på grund af korset, at vi kan begynde at tale om genoprettelse af relationerne mellem stammerne. Ja. Hvad med dig, Henrik? Har du tænkt over sådan nogle måder, hvorpå man kan fastholde den her dynamik, uden at ende i ensidigheder?
Nej. Ja, ved du hvad, jeg er lidt... jeg ved sandelig ikke, hvad jeg skal sige, faktisk. For jeg synes bare, igen, at det er et godt eksempel fra Bodil. Og jeg tænker egentlig bare, jeg synes, vi har talt om det, faktisk. Vi har jo talt om, hvordan vi i mødet med forskellige kulturer, men også bare i mødet med forskellige enkeltmennesker, kan opleve meget forskellige livshistorier og livsproblematikker og nødsituationer og alt muligt. Og i den sammenhæng er det jo, at vi, når vi som kristne prøver at give noget til sådan et menneske, eller det menneske spørger efter noget, ikke, så prøver vi at møde det menneske der, hvor det er, med det, som de har. Altså på en måde lidt ligesom Jesus, der forkyndte han sådan evangelium om syndernes forladelse altid, når han mødte menneskerne. Det har ikke sådan de indtryk af, når man læser evangelierne, vel? De kom der med deres sygdomme, og de kom med lidt af hvert, ikke? Altså, det var ikke mindst sygdomme, de kom med, men også andre. Nogle gange kom de også med spørgsmål og sådan. Og der kan man jo fornemme, at Jesus han først og fremmest, eller man forstår, at Jesus først og fremmest bare mødte dem i det, de var i. Og det var sådan set også en del af det helt store evangelium. Mm. Og på samme måde, så tænker jeg også bare, at det er da bare sådan, jeg agerer, eller det er det, jeg prøver. Jeg tror ikke altid, det er særlig klogt, det at få leveret til folk, faktisk. Det tror jeg virkelig ikke, det er. Det er ikke for at være falsk beskeden, men jeg synes faktisk, det kan være rigtig svært i virkeligheden. Men det er da det, jeg prøver på igen og igen, i forhold til mennesker, som sidder uden for troen.
Jeg vil sige lige præcis det, du hensyder til. Altså hvis man ser de beretninger, der er i evangeliet med møder mellem mennesker og Jesus, de har været meget epokegørende for mig så at sige at forstå, hvad evangeliet er. Altså det, at Jesus møder mennesker der, hvor skoen trykker, og så tager han dem på en rejse, ja, som så leder dem til for eksempel erkendelse af, at jeg har brug for tilgivelse.
Lige præcis.
Jeg er arme synder. Ja. Men han kan begynde forskellige steder. Han begynder der, hvor
skoen trykker. Jeg elsker jo den der beretning, hvor de sænker den her syge ned igennem det tag, ikke? Også, hvor der er propfulde mennesker ned i huset. Ikke? Og han er jo lam og så videre, ikke? Og alle forventer jo, at Jesus selvfølgelig vil. Og så er det, at Jesus siger, taler først om det med tilgivelse til ham. Det er faktisk en undtagelse, undtagelseshistorie i virkeligheden, men hvor det bliver meget klart for os, hvad det er, der sådan er essensen, altså hvad det er, Jesus i virkeligheden er bragt til verden for i bund og grund, nemlig for at bringe os synderens forladelse og evigt liv og altså simpelthen blive ført sammen med Gud igen tilbage til paradis. Men det bliver bare, det er fantastisk beretning, synes jeg, og så helbreder han ham også, ikke?
Men jeg synes, altså Johannes, han slutter at sige det evangelie, eller missionsbefaling Johannes er, ikke, og som faderen har sendt mig, så den sender jeg også jer. Og hvordan blev Jesus sendt? Jamen det gjorde han jo i al sin afmagt, i al sin afklædthed, ikke også? Altså sådan, vi skal lige fejre jul sådan her. Det er i svaghed, det er i afmagt, at magten den bekæmpes. Og det andet, som jeg synes, man kan, hvis man sådan følger ham der, ikke også, og det gælder også Gud i det gamle testamente, der er så mange spørgsmål. Når Gud spørger Adam, hvor er du, så er det ikke for at få svar, så er det jo for at indgå en relation og en dialog med Adam. Det samme, når Jesus møder den blinde ved Bethesda Dam, mener, vil du være rask, vil der åndssvage spørgsmål i den situation, men det inviterer jo ind. Og der tænker jeg, at nogle gange også, at det er de spørgsmål, som vi kan være med til at stille til folk, som leder dem på en vandring. Og det er også de spørgsmål, som folk stiller til mig, der får mig til at bevæge mig videre hen. Jeg tror, der er en ting, som, og måske var det ikke mindst året i Hongkong, som fik mig, fordi der, det var så totalt anderledes, der var corona, og det var Asien kultur og sådan noget der, at jeg tænker, jeg vil ikke frygte for at miste fodfæste, fordi det er i bund og grund ikke mit fodfæste, det er den klippe, jeg står på, der holder mig. Og det var det, de der mange spørgsmål, som mennesker også stiller til dem, som jeg ikke har svar på, og som kan gøre mig bange, fordi jeg skulle jo kunne klare det her spørgsmål. Når jeg ser, hvordan Jesus i den grad indleder sin samtale med spørgsmål til mennesker, og ikke nødvendigvis med svar. For svaret er en vand, må man jo selv nogle gange altså lede folk hen på den der vandring til det. Så jeg tror, en ting, som jeg har taget med mig her for det sidste, det er, Gud er min klippe. Jeg mister ikke fodfæste, også selvom jeg bevæger mig ud i de der felter, hvor jeg ikke har svar på de spørgsmål, som folk kommer til mig med. Og det er egentlig engang af mine svar.
Dejligt. Det tror jeg simpelthen, at vi lader være tæt på at være en slutreplik, altså i svaret på, hvad er styringsmekanismen, vi skal arbejde med, så hører jeg rigtig meget sige, jamen det er at gå ind i det. Det er at starte en vandring. Det er at stille spørgsmål. Det er at komme til stede og være nærværende. Og i det, jamen, så vil vi møde evangeliet både i dets centrum og dets fylde. Det har været en rigtig spændende snak med jer to, som jeg har inviteret ind her som, hvad skal man sige, eksemplarer, ikke dinosaurer, men eksemplar af generationen over mig. Og det var altså Bodil Skøt, som har arbejdet som teolog mange steder i verden, og senest som generalsekretær i den danske Israels mission. Og så er det Henrik Højlund, som er præst i Bykirken i øjeblikket, og I skal have tak begge to for at komme og være med her.